Ivyahishuriwe Yohana ikigabane cy'icyenda. Umumarayika wa gatanu aravuza, mbona inyenyeri itibukiye mu isi ivuye ku ijuru ihabwa urupfunguruzo rw'imanga yo mu kuzimu. Yugurura iyo manga yo mu kuzimu, ipfundukamo umwotsi nk'uw'itanure rinini. Izuba n'ikirere bicurisha umwiza n'umwotsi wo muri iyo manga. Mu mwotsi havamo inzige zijya mu isi, zihabwa ububasha bwo gukora ibyo sikorupiyo zo ku isi zibasha gukora. Zibwirwa kutagira icyo zigira ibyatsi byo ku isi cyangwa ikintu cyose kibisi cyangwa igiti cyose atari abantu batadomeka ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga rwabo. Zihabwa kutabica, ariko zihabwa kubababaza amezi atanu, kandi ukubabaza kwazo kumeze nk'ukwa sikorupiyo iyiriye umuntu. Muri iyo minsi abantu bazoba barondera urupfu, ariko ntibazorubona na gatoya. Bazoba bifuza gupfa, urupfu rubahunge. Kandi ishusho y'izo nzige yasa n'iy'amafarasi ateguriwe kuja mu ntambara. Zari zambaye mu mitwe ibitsibo bisa n'izahabu, mu maso hazo hasa n'ah'abantu. Kandi zari zifise ubwoya bumeze nk'umushatsi w'abagore, amenyo yazo yari nk'ay'intambwe. Kandi zari zifise ibikingiri bikiriza bimeze nk'ibyuma. Uguhinda kw'amababa yazo kwari kumeze nk'uguhinda kw'imikogoti kwegwa n'amafarasi menshi yiruka ija mu ntambara. Kandi zari zifise imirizo nk'iya sikorupiyo n'imboyi, kandi mu mirizo yazo niho harimwo ubushobozi bwo kubabaza abantu amezi atanu. Zifise umwami wazo, niwe mumarayika w'ikuzimu, mu Giheburayo yitwa Abadoni, mu Kigiriki yitwa Apoluoni.
Ibara rya mbere riraheze. Ukundi kubona ibyago bibiri guhava kuza hanyuma.
Umumarayika wa gatandatu aravuza, numva ijwi riva ku mahembe ane y'igicaniro cy'izahabu kiri imbere y'Imana ribarira umumarayika wa gatandatu afise inzumbete riti:
Bohora abamarayika bane babohewe ku ruzi runini Efurate.
Abo bamarayika bane bari biteguriye iyo saha, uwo munsi, uko kwezi n'uwo mwaka, babohorerwa ku iki cya gatatu cy'abantu. Igitigiri cy'ingabo z'abarwanira ku mafarasi cyari ibihumbi amajana igihumbi kabiri. Igitigiri cyabo naracumvise, kandi nerekwa nk'amafarasi n'abari bayicayeko. Bari bambaye ibyuma bikingira ibikiriza bisa n'ikibengebenge, agafyiri n'ibizuku. Imitwe y'ayo mafarasi yari nk'iy'intambwe, mu kanwa kayo havamo umuriro, umwotsi n'ibizuku. Icya gatatu cy'abantu cicwa n'ibyo byago uko ari bitatu, umuriro, umwotsi n'ibizuku bivuye mu kanwa kayo. Kuko ububasha bw'ayo mafarasi buri mu kanwa kayo no mu mirizo yayo, kuko imirizo yayo imeze nk'inzoka, nayo iri n'imitwe kandi niyaryanisha. Abantu barokotse batishwe n'ibyo byago, ntibihana ibyakozwe n'intoke zabo ngo bareke gusenga abadayimoni, ibigirwamana by'izahabu, iby'ifeza, iby'imiringa n'iby'amabuye n'iby'ibiti bidashobora kubona canke kumva canke kugenda. Kandi ntibihana ngo bareke ubwicanyi bwabo canke uburozi canke ugushegura canke ubusuma.